Башкортостан Дәүләт Җыелышы Корылтай Президиумының 12 ноябрьдә узган утырышында республиканың төп канунына төбәк җитәкчесе вазифасының аталышына үзгәрешләр кертүгә мөнәсәбәтле мәддәләргә һәм бүлекләргә үзгәрешләр кертү мәсьәләсе каралды. Бу хакта Бөтендөнья Башкорт Корылтайы Башкарма комитеты рәисе урынбасары Вәли Әхмәт Бәдертинов булай диде.
Мин был мәсьәлә буенча болай дип әйтер идем. Әлбәттә, вакытында ошо мәсьәлә буенча федераль закон кабул ителде һәм ошо федераль законга ярашлы милли республикаларда президент атамасы астырылырга тиеш 2015 елның 1 гыйнварына тиклем. Һәм әлбәттә күп кенә республикалар, мәсәлән, Шишен республикасы һәм башка республикалар инде үзләренең республикасындагы иң югары вазифа белеүсенә төрлесе алмаганны башласа, глава дип барса алыштырып та куйдылар инде. Әмма Татарстан менән Башкортстан әлегә бу алыштыру турында үз кулгатканы юк ине. Менә тәү башлап буна ошо мәсьәлә закон чыгару кимәленә барып етте. Нимә дип әйтергә була? Әлбәттә, беренче яктан тәнкыйть күзлегеннән караганда, президент атамасын юк итү, республикаларда юкка чыгару, аның законга ярашлы түгел дию дөрес түгел. Аның юридик нигездәре бик самалы гына. Чөнки онда әйтелә бит инде, илдә бер генә бер президент булырга тиеш. Шулай булгас, бүтән вазифа белешләр ике сатамыннан йөртелергә тиеш дип. Улай дисәң, бу бөтенләйгә президент дигән атама аны бүтән беркем дә йөртергә тиеш түгел мәхлеп чыга. Ә безнең өйдә, Россиядә президент атамасын йөрткән төрле хуҗалар бәлки берничә меңдер, бәлки берничә тиста меңдер дип әйтергә була. Моны бер яктан булһа, икенче яктан әлбәттә хул атамалыгына түгел, бунда һәрбер республиканың үзенең статусында, республиканың ниндидер үзенең атрибуттары, дәүләтчелек сифаттары булырга тиеш. Буна президент атамасы безнең конституция тарафыннан бетендә кабул ителгәне һәм президент атамасын алып ташлау өчен, алмаштыру өчен әлбәттә конституциягә үзгәрешләр индерергә кирәк. Бер яктан берендә хилаф хатар хауф юк мак. Мин үзем вакытында интервью биргән идем дә 1-2 ел элек. Чөнки Россия законы милли республикаларга үзләренең тарихи ярлыгендә аны ярашлы үзләренең мәдәни тарихи үзенчәлекләренә ярашлы яңа атама кабул итә дип. Шулай булгас, әгәр дә мәгәр бездә президент атамасын алып ташлаталар икән, мәҗбүр итәләр икән, әлбәттә, буйнырга тура килә, чөнки Россия составында яшәйбез һәм Россия закондары, Россия ханияте республика ханиятеннән югарырак көскәйә. Шунлыктан мин ул вакытта ук тәкъдим индергәйнем. Әйдәгез, үзебезнең традицияга, үзебезнең элекке тарихыбызга ярашлы хаким дип атайык. Чөнки хаким бик матур хуз, халыкара хуз дип әйтергә була. Ул Казахстанда, Үзбәкстанда ул атамалар бар. Әлбәттә, анда айрым өлкәләрнең, айрым халыкларның башлыкларын, хуҗаларын хаким дип әйтәләр. Бездә хакимгә ул тура килә. Хаким ул хөкемдар, идарасы, идаралык итүсе, хуҗа дигәнне аңлата бит инде. Башкортстан республика хакиме, я булмаса русса хаким республика Башкортстан дип аталырга тиеш, тәрҗемәһе дигәнә. Шул әгәр дә президент алып ташлайбыз икән, уны глава дип урыссага гына әйләндерү дөрес булмас инде. Мин үзем шундый фикердәмен.
Бөтендөнья Башкорттары Корылтайы Башкарма комитеты рәисе урынбасары Вәли Әхмәт Бәдретдинов менән әңгәмә тыңлайсыгыз.
Әгәр дә без федераль законнарга буйсынабыз икән, димәк, унда Башкорттар Корылтайы тикшерү менән генә берәй фәтва сыгасак.
Әлбәттә, бу бернинди дә фәтва булмаясак, чөнки һәр беләһегез, бездә административ ресурс механизмы эшләй, президент хакимиятенә ибарлысак һәр бер районга тәкъдимдәр индерү һәм имзалар йөрү, ул имзаларны безнең түрәләр бер көн эчендә ипталлар 50 меңдә. Бу бер көн булмаса бер атна эчендә. Шунлыктан әлбәттә, бу закон без теләһәк-теләмәһәк тә, ямагатьчелек каршы булһа ла, булмаһа ла кабул ителәсәк, һәм әлбәттә президент атамасын алып ташлаячак та, аның менен имкан юк. Ләкин ана шул шуны әйтеп торам бит инде. Шуның өчен президент турында үлебезнең телебезгә, менталитетебезгә ярашлы яңа атама кабул итү турында уйларга кирәк тә. Бунда әлбәттә кайбер безнең ямагатьчеләр әйтәләр инде. Дәүләт президент атамасын аласыздыр, ана республиканы бетерәсәк тәртип. Мин аны һәм уларның арасында ул тиклем үк эзмәзлекле күрмәйм. Республикаларны юк итү ул бөтенләйгә икенче зур сәяси мәсьәлә. Әгәр дә ул юк итү мәсьәлә башлана икән, ул вакытта Рәсәйне бетерү мәсьәлә башланасак. Рәсәйне юкка чыгу. Сама уничтожение үзүдән дә атала. Рәсәй бер вақыттылығыға әлігі күнде бармайысақ. Шының үшін президент отама әбіткәс республика бітеттеген қауіп, қафаланы дұрыс түгіл, негерлі түгіл дейін.
Әбіна, бідің татар көршілер бітәлі, хаман да ұл теманы көтәріге еенмайдар?
Йоқ, онда әлікі Татарстанның бірісі президенті Минтимир Шарипов Шаймеевсіна айтып көйді енді, біз бұл атамынан уаз кесерге тейш түгіл біз, президент атамынан қалдырға тейш біз, федерал законға бойынмайасақ біз. Әмі шол уақытта олардың дәулет советі етәксі Мұхаммедшин айта қойды, әгір де қарақ екен біз генеал атама табасақ бұл өзі сәтіп. Ол генеал атама хан болам екен, сұлтан болам екен әлі қараңға.
Аны татар көршілердің өздерінің фантазиясы енді.
Әйе. Әлбетте хан сұлтан ол қазір мүмкін түгіл, шүнкі ол архаизм. Тілімізде де қатірімізде де қалған елке атама хаким бүгінгі заманса біздің қадірге тілімізге тура келе.
Демек, бүтін дүние башқұрттары құрылтайы президент атамаға бітірілуі менен күндәмләшкен
һәм фикерләр төрлелеге бар. Мәсәлән, Марат Махмутович Кулшарипов әйтә, бұл вақ мәселе, аңа ихтибар итеп оның менен баш каңыртырлар кәрәкмәй дине.
Демек, хәзерге вакытта президент үзен хакимга алыштыру мәсьәләһен күтәрә.
Мәсәлән, ул минең шәхсән минең тәкъдимем. Онда бит Рәсәй законында бер юлы бар. Ана шул мөмкинлек калдырылган. Республикалар үзенең иң югары вазифа белеусене яки президент вазифасын башкаруусына үзләренең традицияларына, үзләренең тарихына, үзләренең мәдәниятенә ярашлы кабул ителә ала дигән. Димәк, Россия законы үзебезнең ерлеккә, үзебезнең телебездә атама булдыруга каршы түгел. Һәм беренче каршы булмайса, хатта хан булганда ла.
Бүтә дөнья башкортлары курултае башкарма комитеты рәисе урынбасары Вәли Әхмәт Бәдретдинов Башкортстанда Башкортстан президенты атамаһын гамәлдән сыгару, президент үзен башка берәй исем менән алмаш тыруга карата үз фикерләрен әйтте. Уның фикеренсә, Башкортстанда президент үзен хаким үзе менән алмаштыру урынлы булыр ине. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.